En sást nokkuð til álfafólksins?
Aldrei heyrði ég nú neitt tala það. En maður las mikið huldufólk og þess að tala.
Sáu menn nokkuð álfarákir á sjó eða?
Nei, ekki manni nú eftir því að ég heyrði tala það.
Ekki að strokk hljóð sem það hefði heyrt?
Já, svo í hólum og steinum þó þetta heyra eitthvað kynlegt hljóð. En það var nú ekki margir sem ég heyrði minnast að það enda. Var maður ekkert að grænslast eftir því. Við trúðum þessu krakkarnir að þetta væri til. En aftur var lýst nákvæmlega fyrir okkur. Grýl og leppalúða.
Já.
Þeirra hiski. Já, já. Það eru öðruvísi æska hjá fólkinu núna heldur ekki á okkur. Þessu gana sem við sem erum orðan gömul núna. Því þetta eins og ævintýr og þúsund og einni nótt núna. Fyrir okkur. Að bera saman. Já, ég kom nú einhvern til Reykjavíkur þegar ég var 1925. Og þá voru engin götuljós hérna. Nema einhverjar, já það voru einhverjar gasljóttir hingað þangað. En að sjá þetta núna, það er svo ótrúlegt. Að bera þetta.